Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Třetí díl bude věnován obrazu Boha a uspořádání lidské společnosti. Setkáváme se v našem studiu po třetí s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem nad knihou Trinitární teologie. Čeká nás třetí kapitola. Obraz Boha a uspořádání lidské společnosti. My jsme si přiblížili minule obraz Boha, jak ho vnímá jednotlivec, jakou roli hraje v rozvoji jeho duchovního života. A společnost, to už je opravdu širší téma.
Dobře.
Takže, jak uspořádat tuto otázku?
No, v první řadě je třeba říct, že od pradávna je známá vazba mezi církví a trojicí. Stačí připomenout 17. kapitolu Janova Evangelia, ne? Kde se Ježíš modlí, abychom byli jedno, jako je on jedno s Otcem a v Otci, abychom byli jedno v Otci a Synu a tak dál a tak dál. Navíc je možno připomenout ještě jeden slavný text, první list Korinťanům 12:4-6. Cituji, jsou rozličná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Tady je krásně vidět, a to platí na 100%, že v církvi, když položíme důraz na Krista, tak jsou to úřady. Na ducha, charismata. To přímé působení Boha v srdci každého člověka. No a západní teologie měla odjakživa samostatné pojednání o Ježíši Kristu, ale ten Duch Svatý byl tak trochu opomíjený. No a tak se nesmíme divit, že v posledních staletích nám ekleziologie nabobtnala v jakousi hierarchologii. No a byl to druhý vatikánský koncil, který tam vrací toho Ducha Svatého a je to zásluha východních katolických křesťanů. No a zjišťujeme, že vlastně ta zdravě pojatá pneumatologie ekleziologicky znamená oprávněnou emancipaci laiků vůči duchovním, kněží vůči biskupům a biskupů vůči papeži.
Já bych to řekla tak jednoduše, takovou svobodu toho běžného
laického. Určitě, ale zodpovědnou a zralou emancipaci. Takže o tom, že církev má být ikonou trojice, o tom nikdo nepochybuje. Teď existuje druhý stupínek, a totiž jestli lidská společnost nějakým způsobem odráží to tajemství trojice, nebo lépe řečeno, jaký obraz Boha, ten obraz Boha vyznávaný v té společnosti, jestli se nějak projevuje v jejím uspořádání. A tady už nejsou teologové úplně zajedno.
Myslíte třeba feudální společnost, feudální
řád? Třeba, nejenom to, ale třeba taky uspořádání společnosti tam, kde převládá křesťanství a tam, kde převládá islám. Tak já bych se domníval, že ta vazba tam nebude úplně přímočará, ale určité, řekněme, styčné body se tady dají nalézt. Víte, když jsem si to uvědomil, když jsem překládal statuta Hamázu? Ten text je hrůzokrásný. Tam se dozvíte o tom všecko darovat Aláhovi. Život, statky. Ale zároveň zavraždit druhého, zničit toho druhého, to je normální. Dialog, se tam říká, to je pro slabochy. A já jsem najednou začal si uvědomovat, tenkrát jsem ještě kouřil, tak jsem vykouřil teda hodně cigaret, protože to mě úplně rozrušilo. Jsem si říkal, jak někdo může takhle milovat Boha a takhle nenávidět bližního. Tak jsem chodil po chodbě a kouřil jsem jak blázen a najednou jsem si to uvědomil. Tam prostě, ono je to velmi jednoduché. Pokud je ten Bůh jeden, tak na otázku, koho miluje nade vše, musím odpovědět, no,
sebe.
Je to vlastně nevyhnutelně takový nebeský sobec. No a to se promítá do sebestřednosti té skupiny, která jinakost, jiným slovem alteritu, nedokáže respektovat, ale likviduje ji. Abychom si dobře rozuměli, já nechci říct, že všichni muslimové jsou takoví. Já mluvím o potenciálních rizicích toho striktního jednoosobového monoteismu. No, podívejte se, my jsme trojiční monoteisté, judaisté jsou monoteisté a arabové
striktní
monoteisté. Zdálo by se, že ti monoteisté si budou lépe rozumět, ne? A přitom jediní, kdo vedou mezináboženský dialog s jedněmi, s druhými jsme my. Protože náš Bůh je dialogický. Jejich Bůh je monologický a pokud vedou dialog, tak v zásadě bohužel, a teď to není zesměšňování, to mám z přednášky jednoho rabína z Jeruzaléma na husitské fakultě, v podstatě pouze mimoverbálními prostředky. To znamená jedna raketa na jednu stranu, dávka z kulometu a dělostřelecká salva z druhé strany. Je to smutné, ale narážíme tady na to, že ta skupina, která vyznává jednoosobového boha, bude sebestředná a etnocentrická. To znamená, ostatní identity kulturní se nebudou uznávat. Je tam ta sebestřednost.
Obraz Boha a lidské společnosti je tématem třetího dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky Úvodu do teologie trojjediného Boha.
A teď půjdeme o kousek dál. Ne, že by Západ, řekněme Evropa, dokázala učinit zadost tomu mystériu trojice. Já vám teď připomenu jeden výrok, vy ho notoricky znáte všichni. Ein Gott, ein Reich, ein Führer. Víte, pan Peterson, myslím v roce 35, vydal slavnou knihu Monoteismus jako politický problém. A říká, ten jeden bůh na nebi ospravedlňuje vládu jednoho nad všemi. To znamená nějakého krále, císaře, diktátora, Führera. Takový ty Ludvíkové 14., Stalinové, Hitlerové, Napoleonové. A konstatuje, že ten trojiční bůh tenhle model uspořádání světa neospravedlňuje. Ještě si dovolím říct jednu věc a je možná trošku provokativní. Ty lidi, kteří řvali Ein Gott, Ein Reich, Ein Führer, hnali naše starší bratry ve víře do koncentráku. Nechci říct, že všichni křesťané se chovali dobře, ale bylo mnoho křesťanů, vyznavačů toho trojjediného Boha, kteří se snažili naše starší bratry ve víře nějak chránit. Myslím si, že tahle věc ještě nebyla dostatečně reflektována. Každopádně ten striktní monoteismus se projevuje tendencí k monarchickému diktátorskému uspořádání společnosti. A teď uděláme další krok. Jürgen Moltmann, vynikající evangelický teolog a člověk nesmírně přátelský z Mnichova, už je to bude stařeček dneska, napsal krásnou knihu, nebo krásnou, podnětnou knihu. V češtině ten titul by zněl Trojice a Boží království. A on tam říká, že vlastně moderní demokracie se vyvinula pouze v zemích, jejíž obyvatelé mají za sebou mnoha setletou křesťanskou tradici. A že vlastně to rozdělení mocí na tři, a to je moc, zákonodárná, soudní a výkonná, vlastně nějakým způsobem odpovídá tomu tajemství trojice. Tam jsou taky tři, kteří existují jenom ve vzájemných vztazích. A tady ty tři pravomoci existují taky ve vzájemných vztazích. Že to vlastně je obraz trojice. I když si to nikdo z těch zakladatelů té demokracie možná ani neuvědomoval. A půjdeme kousek dál. Když se podíváme do současné politologické literatury, tak zjistíme, že vlastně ten, a teď to není kritika, ti muslimští integralisté se bojí západního typu demokracie, nechtějí to. Proč? Oni jsou dobří teologové. Oni vědí, že to neodpovídá jejich obrazu Boha. A my bychom neměli tu naši demokracii jaksi exportovat lehkomyslně. Ona má totiž náboženské předpoklady, které my už možná nereflektujeme. A měli bychom se snažit tu alteritu, teď mluvím na rovině politologické, respektovat a nevnucovat jim naši demokracii. Setkáme se v té odborné literatuře taky s konstatováním, že v tom muslimském arabském světě hlavně žádná demokracie vlastně není. Že jsou to jenom dobře maskované diktatury. Ale ono to, prosím vás, odpovídá obrazu jejich boha. Takže já nechci nikoho soudit. Tady jde spíš o to, abychom my si sami uvědomili, kořeny naší identity. Takže určitě to uspořádání společnosti a obraz Boha spolu souvisí. V téhle záležitosti bych rád zmínil aspoň kratěmce kompendium sociální nauky církve. A ta první kapitola, když ji čteme pozorně, ta je velmi silně laděná trojičně. Pak už se mluví o Bohu, ale tam už se, když se řekne Bůh, se předpokládá, že to je ten náš křesťanský, že? Trojiční Bůh. Takže ona, ta sociální nauka církve a obraz Boha, úzce souvisí.
S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem hledáme odpovědi na otázky po obrazu Boha, jeho trojičního obrazu a uspořádání lidské společnosti. Pane profesore, možná by se dalo namítnout. Trojiční Bůh nás vede k lásce, k alteritě, jak jste řekl. Ale proč se tedy křesťané chovali tak často jako striktní monoteisté, o kterých jste hovořil?
Odpověď je velmi snadná. My jsme to už řekli minule. Ten křesťanský západ k tomu mysteriu trojice zatím nedorostl. A především ve středověku a v raném novověku my jsme se chovali často jako striktní monoteisté. My jsme si s tím mysteriem Trinitáty, s tím mysteriem Trojice nevěděli rady. Takže křesťan se klidně může chovat jako barbar. Když nekultivuje tu svoji trojiční víru tak, jak má, když teologové neukazují, k čemu vlastně má prakticky vést. Tady vidím selhání té klasické trinitologie, že nedokázala lidem vysvětlit, k čemu to je v praxi. Na druhou stranu je ale taky třeba říct, že my se ve světě tom striktně monoteistickém setkáváme s lidmi, kteří jakoby předbíhají a hovoří o lásce k druhým, o univerzalismu. To jsou třeba ve Starém zákoně proroci. A dokonce i v tom islámském světě se setkáte s lidmi, kteří říkají, že ten integralismus je projevem slabosti a zbabělosti a že to je prostě nebezpečné, že ten islám, pokud půjde touto cestou, skončí, že oni se musí otevřít. Zase my, kteří známe to mysterium Trinitatis, víme, že v pozadí je to tajemství trojice. Ona totiž, ta zdravá trojiční praxe, předbíhá tu ortodoxii. Že? To jsme se učili, ano. Že zdravá spiritualita, zdravá praxe předbíhá tu teorii, to vyslovení. Příklad je křesťanství, ne? Až do roku 380 nemáme jasně formulované trojiční dogma, ale víra existuje, že? Praxe předbíhá tu teorii. Tak, a teďka prosím vás, máme další důležitý bod, který s tím úzce souvisí. Ona, ta trojice, když mluvíme o spiritualitě, je esencí evangelia. Esence. Že jo, každý zná zmrzlinu a ví, že to, co dělá tu chuť, je ta esence. Že? Filozoficky esence znamená, co věc je. Je to něco důležitého, je to jádro. Tenhle výraz bychom našli například v té encyklice Leva 13. z roku 1897. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, a to je taky zajímavé, víte, my často čteme texty 10x, 100x, možná 1000x. A nevidíme. Nevidíme. A najednou přijde světlo a nám se prostě rozsvítí.
Je to vhled.
Vhled, Einsicht, říkají Němci. A je to misijní příkaz. Matouš 28:19, že? Budu citovat volně. Jděte ke všem národům a získávejte mi je za učedníky. Univerzalismus. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Trojice. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. jsou tři prvky, které spolu velmi úzce souvisejí. A totiž univerzalismus, což je katolicita, a ta předpokládá jednotu v rozličnosti. A ta předpokládá úctu k alteritě, ne její ničení, dialogičnost. Jinak všimněte si seslání Ducha Svatého. To znamená plenitudo trinitatis, plnost trojice má na začátku ta církev. A co tam vidíme? Ti apoštolové a učedníci mluví mnoha jazyky a hlásají tutéž zvěst o Ježíši Kristu. Jednota v rozličnosti. Katolicita. Trojice a katolicita jedno jsou. To se nedá oddělovat. Trojice a učte je zachovávat všechno, co jsem vám nařídil. No, to prosím vás není nějaká nauka, to je ta ježíšovská praxe. Univerzalita, trojice, evangelium. A teď se zaměříme trošku na to evangelium. Podívejte se, ono, co po mně Bůh chce, abych položil život za bratry, abych miloval nepřátele? No to jsou požadavky naprosto strašidelné. My to čteme a většinou, protože je to strašidelný, tak se tím děsit nenecháme. Už jsme si zvykli, že to přečteme a pak si žijeme po svým, že jo? No, já se vrátím k té knížce pana Frilingsdorfa. Už jsme říkali nesprávné představy o Bohu, že se tam ze svého traumatického vztahu k Bohu vyznávají kněží, řeholníci, řeholnice. A když si to přečtete, tak zjistíte s hrůzou, pozorně, když si to přečtete, tak s hrůzou zjistíte, že všichni prožívají ten svůj vztah k Bohu jako ke striktně jedinému. A já přesně vím teologicky, kde je kořen toho jejich traumatu. Ten Bůh jediný, oni si ho představují jako toho nebeského egomana, který tam sedí v blaženosti a nám ukládá tyhle ty nesmírně těžký břemena, jich se ani prstem nedotkne. Obraz Boha se jim nespojuje s evangeliem. A mají zaděláno nejenom na spirituální trauma, ale dokonce i na psychologické trauma.
Dobře, jak je to tedy, pane profesore, s tím trojičním Bohem?
Jak je to s tím trojičním Bohem? Otec miluje syna nade vše a dává mu všechno, co má, tedy tu svoji jedinou přirozenost. Dát život synovi znamená taky v jistém slova smyslu položit život za syna. Syn vidí to, co koná jeho otec, přijímá ten dar a dává tu přijatou přirozenost zase otci. To znamená, mezi otcem a synem je něco jako láska silnější než smrt. Vemte si ten výrok Jan 15:13. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své bratry. No kdyby Bůh nemohl položit život za druhého, tak já, který tohle udělat může, jsem víc než Bůh. Tyli v dané souvislosti a nemluví o trojici. On ji podceňuje. To patřilo ale k jeho dobovému kontextu. Říká, jediný, co nás může zachránit, je Bůh nad Bohem. No ale tenhle Bůh nad Bohem není nikdo jiný než Otec, Syn a Duch Svatý. Takže jedině ten trojiční Bůh ospravedlňuje ten požadavek totálního sebedarování, toho výjití ze sebe, toho položení života za bratry a sestry.
Jedině trojiční Bůh ospravedlňuje požadavek totálního sebedarování, toho výjití ze sebe, toho položení života za bratry a sestry. Ještě něco je třeba vzít v úvahu?
My jsme narazili na jednu nesmírně důležitou věc, totiž, že ten trojiční obraz Boha úzce souvisí s evangelní praxí, s ježíšovskou praxí. Co z toho vyplývá? Trojice je skutečně Bůh Božího království, hlásaného Ježíšem Kristem. Tady nejde už ale jenom o spiritualitu, tady jde ještě o řešení jednoho nesmírně zapeklitého teologického problému, totiž jak prokazovat souvislost mezi evangeliem a trojičním dogmatem z konce 4. století. Lingvisticky to není možné, protože to dogma z roku 382 ne 381, ale 382, to si pak vysvětlíme, říká, že Bůh je jedna Uzia a tři hypostaze. No, ale tahle terminologie s novým zákonem moc nesouvisí. Jak prokázat, že to je Bůh nového zákona? Já to řeknu trošku jinak. Kdyby Ježíš teď přišel mezi nás a my jsme mu předložili to dogma z roku 382, co by nám řekl? Beru, neberu? Jestliže to dogma unese jeho praxi, odpovídá jeho praxi, tak určitě by Ježíš řekl jo. A kdybychom mu to předložili jako teorii, tak by řekl, no, já nevím. Protože ten trojiční obraz je, musíme to opakovat. Sice se to vyjadřuje teoreticky, my se dobíráme teoreticky toho tajemství, nějak ho vyslovujeme nedokonale, ale ten záměr, to sebezjevení je bytostně praktické. A pokud vezmeme jako společného jmenovatele tu ježíšovskou praxi, tak zjišťujeme, že to dogma z toho 4. století a ten Bůh Ježíše Krista, že to spolu jde krásně dohromady. To je ten Bůh, který není sebestředností, nýbrž vyjítím ze sebe, sebedarováním, láskou, která je silnější než smrt. A to jsou věci, které nás chytají za srdce.
Pokud tomu rozumím, tak Bůh je prostředkem našeho posvěcení.
A tady musím říct ano, ale taky velké ne. Z jednoho prostinkého důvodu. Bůh není prostředek, ale cíl. Já vždycky studentům říkám a šokuju je tím, možná a doufám, že budu šokovat i posluchače. A ne proto, že bych je chtěl šokovat, ale proto, aby se pobavili, aby viděli, jak je teologie pestrá a bohatá. K čemu je Bůh? A studenti koukají a já pak řeknu, přátelé, absolutně k ničemu. Bůh je naprosto k ničemu. Tak koukají potom ještě se víc divěji a přemýšlí o tom, že by mě možná měli udat, že hlásám takové věci. A já jim pak říkám, podívejte se, všechno je buď to prostředek nebo cíl. My žijeme ve světě, kde se všechno hodnotí podle moci prostředku. K čemu to je? Jenomže tenhle svět je nevyhnutelně nesmyslný a bezduchý. A je to svět nesvobody. Bůh je k ničemu, protože je transcendentní a svobodný. Já z něho nemůžu udělat prostředek. On je cíl. Ale on má moc ten cíl dávat všemu smysl a dávat nám svobodu. Chesterton má jednu brilantní myšlenku, on vůbec je takový myšlenkový krasobruslař, to jsou čtverné odpíchnuté skoky u něho, formulační, jiskrné. On má jednu myšlenku, která mě hluboce oslovila. Říká pouze, nevím, jestli to řeknu dobře, pouze šťastní lidé si mohou dovolit dělat zcela neužitečné věci. Protože v té neužitečné tvorbě, v té neužitečné modlitbě, v tom neužitečném umění, já zakouším svoji svobodu. Já si vlastně hraju před tváří nebeského Otce. A my jsme nebyli stvořeni pro otroctví, nýbrž pro svobodu. My jsme byli stvořeni proto, abychom mohli dělat zbytečné věci. Abychom žili ve svobodě Božích synů a dcer. A nedělejme z Boha bůžka, nedělejme z něho prostředek, ale vyznávejme ho jako cíl. A nebojíme se dělat věci, které jsou z hlediska tohoto světa pošetilostí. Protože, jak říká další mistr, já bych skoro řekl Chesterton nového zákona, svatý Pavel, v první kapitole prvního listu Korinťanům, ta boží pošetilost kříže, ta zbytečnost a nesmyslnost se ukázala být moudřejší než ta domnělá vychytralost, v uvozovkách moudrost tohoto světa. A to je v podstatě kořen křesťanství.
Skončil třetí díl úvodu do teologie trojjediného Boha. O obrazu Boha v uspořádání lidské společnosti, o vnímání trinitologie v životě církve hovořil profesor Ctirad Václav Pospíšil, autor monografie Jako v nebi, tak i na zemi. Příště se budeme věnovat ekonomické a imanentní trojici. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.